كدبفنيف اجنرا اكم ريف اللجنة اردى امريكا قدنا تكساس مقالة دالاس كيساتي بوليسي شنفتاني كوداني لما ماما ديسان جاركانا هرير امتي دالاس بوليسين امريكا كيساتو يوديو تنايو فكينا في منيسوتا فا لوزيانا فا اللي كيساتي سنقو فامتي مرو هدو يون امقراج فيتو جراني سيرمال ايجيسو جراني جرانيتين امت اللي انكالي قلقال اللي تاتيتين هرير بايتين ركو تن همتشاباي ديو تنايو ور دالاس جا ور دالاس جرو اللي نكنوما هرير بهود جرى بوليسي امان تنفتتن تنالي هرير كان كيسافتن تنراتي ابو محمد بوسي نما دالاس جراتو هجي دلدالا هجت ابو انوار عبدالله امو لاب نغا ايغو تتغافتما جالن نتجرى كان ور جلمانو يو دالاس جراتا وانسان ارغانيف وان هوبتن غافت
كارا لوزيانا كانتي بوليسيني بلتي سدي دوراتوري نما قراتش وي قبه اجيسي كمتي نمد قراتشا اجيفا ما سوابا تقومالي ايغار كان قباني لفاندهاني بوليسي لما اصو ارجرتو لبو يسابراراني تنين كرا سيرات جيسو اصو دندانو دهاني مالي فجيسن كنجرون مرمين قدان كأي اصو سوچين كن اكنتي ديمات ننجرو امالي امو منيسوتا كيستي امالي نام توقو مكينا دوباني ابسان كان كيمول لتو كنجر ودان تاباني ايغا كيسا قدبوساني غافتاني ايغا سي ورقاتوت عددا كرقا akka dhiheessu gaafatanii kana dhiheessuudhaaf wogguu inni makiinaa keessatti deebi'eettiniin jedhu dhahaniitiniin ajjeesanii sochiin guutuu jalqabame jechuudha hiriirri akkasitti ta'e jechuudha.
Inni kaleessaa kunoo maalidha obbo Anwar?
Waan kana mormii karaa adda addaatiin argisiisuudhaaf hiriirri nagaa karuma nagaatiin osoo deemaa jiru kaleessaaf daalas keessatti akkuma isaa mormii dhageessisaadha magaalaa Central Downtown keessatti gaa. Haalli kun uumame jechuudha.
Obbo Muhammad, haalli uumame jedhame kun sabaa himaan akka gabaasaniitu maaltu maal ta'e?
Hiriirri godhamaatiin hin jiru keessatti namni tokko dhukaasa badhee irraa dhukaasee jedheen poolisoota keessaa shanii ajjeesee gara nama torbaa madeesse jechuudha. Naannoo amma Omni Hotel Hayat Regency kan jedhamuu fi naannoo Kennedy yaadannoo isaatiif jedhameetiin hin qophaa'u kana Central Downtown kana keessatti uumame.
Namni dhukaasa kana banee jedhamee shakkame to'annaa mootummaa jala galeeraa obbo Anwar?
Haga ammatti dubbiin qulqullaa'ee gadi hin baane shakkiin numa jira. Namni meeshaa yookaan immoo qawwee humna guddaa qabu hidhatee bildingii yookaan immoo garaaja keessaa battala qabatee humna poolisaa kana hedduu miidhaa irra geesse akka himamutti poolisiin dhaaba lamarraa tokko poolisii daartee yookaan immoo warra tiraanispoorteeshinii kana kan ajjeefame. Kan biraa immoo poolisiin afur kan City of Dallas jechuudha. Sanirraa darbee immoo sibiilii keessallee namni tokko miidhaan irra ga'ee sunis hospitaala keessatti yaalamaa jira. Kanaafuu namoonni ammatti du'uun beekaman lakkoofsi isaa shan haa ta'u malee eda'ullee inni malaa waan jedhu shakkiin akkasii jira jechuudha.
Poolisoonni ajjeefaman kun eegumsaaf achi turan immoo akka carraati obbo Muhammad.
Hiriira baheessan kan tiksanii fi eegasii eegarakkoon babal'ataatti hin dhufellee tumsaaf. Kan fiiganii dhaqanis jiruun jechuudha. Eegas ammoo ganaannu sammarsanii cufanii jechuudha. Namoonni shakkamanii qabaniitiin jiran jechuudha.
Asirratti obbo Anwar, poolisoonni kun uummata hiriiree jiru eegaa turanii attamitti addaan baasanii jara kana ajjeesuu danda'an jechuun namni attamitti hin dhumne?
Namni miidhaa kana geesse namuma duraaluu qophaa'ee battala irraa dhukaasuu isaaf mijaa'u nama laallatee qophaa'eetiniin. Ta'u fakkaata akkaataa itti amma dubbiin deemaa jiruu fi haalli irra dubbatamaa jiru. Kanaafuu akka reef obbo Maama jedhetti namoota miidhaa kana geessan keessa namoonni shakkamaniitiin qabamanis ni jiru. Osuma dubbiin deemaa jiru osoo dhukaasummaa magaalaa keessaa deemaa jiru osoo rabshaan jiru nama tokko bifa isaatii fi gaa diskiripshin jedhaniin biyya kanatti nama rakkoo kana geesse jedhameetiin shakkamooyii buna kana argitan of eeggannoo gootanii akka qabamu kan jedhu. Labsii baatanii labsii baheessan keessatti obboleessi nama shakkameetiin picture isaa sooshaal miidiyaa irra gadhiifame kun dhagahee achirra argee obboleessa isaa bilbilee waan akkanaatu jira. Badii akkanaa maa geessise jedhee gaafatee naan hin lakkan badii akkanaa hin geessine jedhee deebii deebisee fi poolisni si barbaadaa jira. Waan gootusii beeka jennaan gurbaan shakkamaadha jedhame kun poolisa bira dhaqee maaliif na barbaaddanii maaliif horoonkii gadhiifame jedhee gaafii gaafate. Karama heeratiin qorannoo adda addaa irra geggeessanii. yeroo murtaa'e keessa gadhiifame walabatee jechuudha namni sun. Garuu namoonni shakkaman kan biraa sadii harka mootummaa keessa jiru qorannoo irra geggeeffamaa jira jala.
Obbo Mahammad, gara keessanittiin deebi'a. Magaalaan Daalas keessa uummanni sodaa qabaa maal argiturra?
Sodaan cinqaan hin jijjira. Haa ta'u ammoo naannoo sanii malee naannoo sanirraa ala wanni jiru nagahumaan deemaatiin hin jira. Suukanaa'uun hima jira. Garuu kanarraa kan ala ta'e wanni jiru hin jiru. Homa kanarratti haa ta'u namni cinqama isaa kana wal jijjiiru malee wanni ba'an jiru.
Naannoo keessan obbo Anwar?
Walumaa galatti kalees kamisa galgala jechuudha yeroo rakkoon kun uumame baay'ee sodaachisaa ture. Garuu tarkaanfii humni poolisaa fudhatteen hin qabbanaa'ee jira malee qabeenya adda addaati irratti badii guddaa akka geessisan sodaa guddaa ture. Garuu haalli isaa qabbanaa'ee ammaaf naguma jira fakkaata.
Asirratti obbo Anwar, akka carraa ta'e hojiin keessan waa'ee naga eegumsaa hojiin wal arga yaaddoon qabdan guddaan jira.
Haalli akkanaa yeroo uumamu namu yaaddoo ni qaba. Keessattuu iyyuu haala dubbii ammaa kana walitti qabate keessattuu nama yuunifoormii uffate yoo argan xiqqoo haalli isaa haga qabbanaa'utti sodaachisaadha. Kun beekamaadha.
Fixuuf hin jedhaa yaadatti dabaltan yoo qabaattan lamaan keessanu.
Yoo warri amantii kunii fi warri mootummaatii fi warri manguddootii fi warri argitee namoonni bebbeekamoonni waan kanarratti gadi bayanii haasawanii waa qabbaneessanii dubbiin kuni bakkee tokkotti akka dhaabatu kan hin goone ka ta'u taate martinuu haaloma wal bahuudhaaf kan deemu yoo kan ta'u taate rakkina guddatu iyyuu dhalachuuf deema. Kan ammoo irratti hojjetan jedheettiniin yaada kanuma jedha rabbiin qabbanaa fidu.
Namoonni. Haga wanni kun qabbanaa'ee jedhutti of eeggannoon walumaa galatti barbaachisaadhaan jedha gara keenya.
Jiraattota magaalaa Daalas obbo Mahammadiif obbo Anwar deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Akkillee baay'ee galatoomii nu jiraadha.
Gabaasaaleen sabaa himaa yeroo kanatti gabaasaa akka jiranitti lakkoofsi poolisoota ajjeefamanii 5 lakkoofsi poolisoota madaa'anii 9 ta'uu dubbataa jiru. Jimaat har'aa bulchaan magaalaa Daalas Maayik Rooliins tuuta oduuf ibsa kennaniin.
To say that our police officers put their life on the line every day.
Poolisoonni keenya kanneen lubbuu isaanii kennuuf guyyaa guyyaatti bobba'an kun waan olaa farfamee odeeffame otoo hin taane dhugaa qabatamaa jirudha jedhan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa walga'ii NATO'f waarsoo Poolaand keessatti gaggeeffamaa jiru irratti haleellaa kana balaaleffatanii jiru. Lammiiwwan Ameerikaa hundumtuu poolisoota wareegaman kanaaf maatii isaaniitiif kadhata akka gootaniifan sin gaafadha. Kadhannaa keessaniin yaadadhaan kanneen yuunifoormii uffachuun bobba'an dhiiraaf dubartoota. Har'a qofa otoo hin taane yeroo hundumaa kabajaa qabnuuf kadurii kaasee jiru itti fufnee qabaachuu qabnaa jedhan. Gama kaaniin roobii dheengaddaa Minnesootaa naannoo Saint Paul jedhamu keessatti gurraachi Ameerikaa poolisii adii tokkoon yeroo ajjeefamu kaadhimaansaa mucaa waggaa 4 qabattee konkolaataa sana keessa turte kallattiidhaan bilbila harka isheetii waraabaa fi feesbuukii irratti dabarsaa turuun ajaa'iba gara biraa ture. Jiraattota Saint Paul keessa Aadde Najaat Hamzaa akkas jechuun haala ture naa ibsiteetti.
Maqaan isaa Filaandoo Kaastiyoo jedhama. Nama gurraacha lammii biyya naati. Nama Saint Paul kaafteeriyaa mana barumsaa JJ Hill jedhamu keessatti biyyi 19 eegalee hamma guyyaa 4 hangan du'iin itti achi hojjetaa ture.
Nama waggaa meeqaati umriin?
Mata 32. Isaa fi qaadimaa isaa Diamond Reynolds fi daa'ima isiidhaa intala mataa 4 gama duubaa teesseetti makiinaa jechuudha. Saint Paul bakka Falcon Heights jedhamutti osoo harara oofaa jiranu ifaa konkolaataa isa duubaa santu dhabee ture sanii fi poolisni hararra. Dhaabe garuu wanni san boodatee ammoo waan hedduu nama gattisiisuu fi nama rifachiisu ta'ee mul'ate. Filaandoo Kaastiil akkuma lammii Ameerikaa birootti mirga shuguxii jechuun qawwee qabatee deemu qaba ture parmitaa wajjin. Eehamaa wajjin sanillee akkuma pirootokolli takkaanuu seerri biyyichaa sitti ibsutti yogguu poolisni sanii waliin si qabu akka harkaa qabdu akka eehama qabdu itti himtaa jechuudha. Innillee sanuma godhe. Garuu san booda gadi lakkifamne laayif feesbuuk irratti istiriin godhaa turte jechuudha. Mana teenyee ilaaluu turre jechuudha hamma inni hafuura isa dhumaa fudhatu ogu afur akana harkara dawe namni ambulance yame finjuru hanga even ini du kursu merata isani twechuda chugutin ni argita jechun police cha ituma ailamati qabate ituma jetu turechu amadumat
e akana matokot at idosa narattirakin ni chimal ture jetam
rakini wahedu tu achurajira tokofa amma yo nama adite qawe harkati dikoditi qawe gurguddo lolan itlolamu hidatani kharradimu namni tudubatu injuru akka constitutiona america ti second amendment ti takano mirga qawe badachusan itifayeda manechuda kabajame fidema namnu kungaru akkar ka qabu serani ti me so jiruti khadawme atifamechu
wana kasi kana hordofe sana boda morminu matananno keti attam
Sanin dura saadi dami afur of Dubai yo devite adjecha buratu ture Louisiana Baton Rouge Alton Sterling namajamu CD gurgura qawe arka qabajaniti atita ajifame ture sunise video ni sagad lakifame ture oso sani fi namni are mal je thauti saadi dami afur yarongun ne khaisati kuna momin sota khaisati tejechu so lamanu wal qabsi sati namni wanni hirira nagaya fi wangara gara goda turani bakkeen isaanitti walitti qabamanis tokkofa J.J. Hill Montessori School sani mana barnootaa innitti hojjetu ture fi mana dhuunfaa bulchaa naannoo Minnesota Magdeetans fuula dura ture halee just hedduu waan nama dhibu.
Aangawoonni naannoo sanaa maal jedhan?
Deetansi jechuun bulchaan naannoo Minnesota gaafii halee dhiyaateefitu jira gizee gabbee waan kanarraa yaada isaa kennu. Wanni gaafatame silaa namni puul godhame kun nama adii ta'e wanni kun waan ta'u sitti fakkaata jeeti namni gaazexa isaa wayii gaafate. Dhugaatiin itti himuuf silaa adii ta'e hinduu ture jee dubbate jechuudha kun bulchaa naannoo Minnesotaati. Adiidha Mark Deetan.
Adde Najaad Hamzaa deebinaa laatte maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Galatoom yaa sirriitti.